Fiigichi mata duree baalee haa daawwannu jedhu komishinni turizimii Oromiyaa fi saadiyaa maltii miidiyaa waliin ta'uun baalee roobeetti qopheessan irratti Gazaahayin Dirribaa fiigicha kiiloomeetira 5:34.32 fixuun tokkoffaa ba'ee jira. Hirmaattota sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti bahan badhaasni maallaqaa fi meedaalaa kennameefii jira. Mukhtaar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Komishiniin Turizimii Oromiyaa duulaa fi beeksisa Oromiyaa daawwadhaa jedhuun eegale keessaa isa tokko kan ta'e fiigichi guddichi Baalee Roobee saadiyyaa maltii miidiyaa waliin ta'uudhaan qopheesse hawwata turizimii godina Baalee beeksisuuf kan karoorfame ta'uu himameeti ni jira. Fiigichi kiiloomeetira 5 magaalaa Roobee keessatti taasifameen namoonni 5,000 ol kan irratti hirmaatan yoo ta'u kunis qabeenya turizimii godinichaa xiyyeeffannaa dhabeetiniin ture akka xiyyeeffannoo argatuuf shoora ol aanaa qaba jedhanii jiru. Ittaanaan bulchaa godina Baalee obbo Didhaa Guddataa.
Baalee beeksisuuf dinagdee biyyaa keessatti baay'ee gumaacha guddaa akka baatu giddu gala turizimii akka taatu hojii hojjetamaa jiru hojii baay'ee gonsaa fi abdachii ta'an ta'eef uummanni godina Baalee fi magaalaa Roobee irra deebi'ee baal gammadde jechuu barbaada. Baalee qabeenya gurguddoo uumamaan qabdu jechuudha. Qabeenya qabdu kana addunyaatti beeksisnee madda dinagdee akka ta'uuf sochiin amma akka mootummaa naannoo Oromiyaatti komishinii turizimii Oromiyaa jalqabe abdii guddaa namaa kenna waan ta'eef fiigichi har'aas kan yaadameef ispoortii hojjechuuf qofa osoo hin taane qabeenya Baalee qabu seenaa fi duudhaa Baalee qabu addunyaatti beeksisuun madda dinagdee goone uummanni Oromoos uummanni Baalee darbee biyya Itoophiyaa kana utubuu keessatti cimnee Baalee qofarratti turizimii yoo jenne gaafa Afrikaa keessaa bakka turizimii sadarkaa jalqabaachuu waamamtuu fi turistoonni abdii guddaadhaan daawwachuudhaaf jirree horatan akka taate ifamera waan ta'eef carraa kanaan komishinii turizimii Oromiyaa Baalee beeksisuudhaaf uummata Baaleetiif xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechuu isaati. Maqaa uummata Baaleetiif galataaf ulfina guddaa qabuuf hubatu.
Turizimii bu'uura hawaasaa irratti hundaa'uun uummataaf carraa hojii akka uumu karoorfamu kan ibsu komishiniin turizimii Oromiyaa keessattuu dargaggoota gurmeessuun hojii tajaajila turizimii irraa akka fayyadaman hojjetamaatiniin jiraachuu ibseetiniin jira. Qabeenya turizimii Oromiyaa beeksisuun turizimii bu'uura hawaasaa irratti hundaa'een uummataaf carraa hojii akka uumu karoorfamee hojjetamaatiniin jiraachuu kan ibsu komishiniin turizimii Oromiyaa keessattuu dargaggoota gurmeessuun hojii tajaajila turizimii irraa akka fayyadaman hojjetamaatiniin jiraachuu ibseetiniin jira. Qabeenya turizimii Oromiyaa beeksisuun akka madda galii ta'uuf hirmaannaan hawaasaa barbaachisaadha jedhan itti aanaan komishinara ol aanaa komishinii turizimii Oromiyaa Abiyyuu Tasammaa. Isa kanaafis hawaasaaf waamicha dhiyeessanii jiru.
Iddoowwan tajaajila turizimii kennan keessatti qaamolee immoo tajaajila kenna bifa nama hawwachuu danda'u nama bultii tokko dhufe bultii lamatanii bulchiilee galii irraa sirriitti argannee gaggeessuu qabna jechuudha. Akka Oromiyaatti kan yaadne iddoowwan hedduu keessatti qabeenya guddaa qabnu kana sadarkaa biyya keessaa fi addunyaatti beeksisuun turistoota biyya keessaati biyya alaallee akka dhufanii naannoo keenya daawwatan qofaa osoo hin taane akka bulchaan jedhan utubaa dinagdee ta'uu danda'a carraa hojii uumuu danda'a karoorfamaa xiyyeeffannoo keessa jechuudhaan hundumti keenya akka wal qabnee fi qabeenya sagantaa kanaatiif hundumti keenya irratti hirmaachuu qabna jechuudha. Yoo nu wantoota dhaabanne waggaa shanitti Oromiyaa sadarkaa tokkotti jiru qofa osoo hin taane waggaa 15 gidduutti Oromiyaa akka gaanfa Afrikaatti bakka jalqabaa gochuun hin danda'ama jechuudha. Kana hubachuudhaan hundumti keessan sagantaa irraa kun akka bulchaan jedhani fiigicha qofaa osoo hin taane iddoowwan hawaasa keenyaa beeksisuudhaan turizimiin qorree ture dadhabbachuu keessatti gahee guddaa taphata ta'uuf hundumti keenya akka tursuu jenna.
Fiigichi guddichi kiiloomeetira 5 Baaleen daawwadhaa jedhu magaalaa Roobeetti qophaa'e Gazaahayin Dirribaa 4:32 tokkoffaa yoo ba'u Abrahaam Kaasuu 15:52 Taayyaachaw Ishetee 16:50 ta'uudhaan haala wal duraa duubaatiin hinjifataniitiin hin jiru. Hirmaattota fiigicha irratti hirmaatan sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa bahaniif badhaasa meedaaliyaatiin dabalatatti ati badasni mallaqalle kenname fitininjira hirmata sadarka tokofa behef badasa qarshe komashani kan sadarka lamfa behef badasa qarshe komasadiifi kan sadarka sadafa behef ammo badasni qarshe komalama kenname fitininjira dorgomichan tokofa kan be gazzahin diriba yade saviyef akkane jedejira Turizimii fi ispoortii walitti hidhuun qabeenya turizimii Oromiyaa beeksisuuf waamicha Oromiyaa daawwadha yookaan Visit Oromia jedhuun beeksaatiin kan jiru komishiniin turizimii Oromiyaa qabeenyi turizimii Oromiyaa madda galii ta'uun carraa hojii akka uumuuf dargaggoota gurmeessetiin kan hojjetu ta'u beeksisetiin jira. Sagantaa fiigichaa wal fakkaataa gara fuulduraattis kan qopheessu ta'ullee hime. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Baale Roobeerraa.